En lep pozdrav v novem popkestu tukaj v studiu, se mi je danes pridružila kolegica. To se ne zgodi prav pogosto, ampak če pa imamo novinarji kaj pametnega zapovedati in tokrat Teja Šentjurc ima, potem je že prav, da si vzamemo nekaj več časa, ker se veste, kako je z novinarskim delom. Ponavadi je prispevek v informativni oddaji dolg kakšne dve minuti. Če je bolj poglobljen, morda dobi še kakšno minuto ali pa dve več. Če stvar zapišemo, je hitro predolga, pa tudi ne preberete. Če pa govorimo in klepetamo, potem je pa stvar lahko mnogo bolj zanimiva. In zakaj je Teja Šentjurc danes z nami? Prihaja zeleni teden, tudi tukaj na naši medijski hiši ga obeležujemo z razno raznimi aktivnostmi. Predvsem pa je Teja, lahko rečemo, nekakšna novinarska ambasadorka, ki že več časa oziroma več let pokriva to vrstne teme in se trudi tako tudi živeti. Ampak ne bo dovolj za začetek, torej to je novi podcast, tokrat o zelenem tednu, o trajnosti, pa kaj bi govoril, Teja, in lepo zdrav.
Živjo, Gregor.
Se sem hotel en pameten uvod narediti, ampak je morda, ko govorimo o zelenem tednu, teže, če pa jaz rečem, da je pa to nekaj, o čemer govorijo zdaj vsi pred evropskimi volitvami, a ne? Pa to je nekaj, kar nas spremlja praktično na vsakem koraku, sploh od lanskega avgusta, ko smo tudi v Sloveniji videli, ne, kaj pomenijo ekstremi, vremenski ekstremi v drugačni količini, kot smo bili do sedaj tega vajeni. Potem je pa to tema, o kateri premalo govorimo, a ne?
Pravzaprav moram reči, da dejansko vedno več. In zlasti z novimi generacijami, z mlajšimi generacijami, ki dejansko živijo od rojstva s tem, to nekako postaja, ne bom rekla posebna tema, ampak del vsake teme, kar po mojem mnenju bi tudi moralo biti. In zelo sem vesela, no, da v našem podjetju, v naši televizijski hiši, zelo veliko pozornosti temu že namenjamo. Recimo v naši redakciji Inšpektor Fokus, kjer delamo bolj poglobljene prispevke in kjer je to dejansko se tudi bolj lahko, a ne? Nekako ne delamo več ločenih prispevkov o okolju, o trajnosti, pač pa je to del vsakega prispevka. Kajti, ja, mi zdaj to bolj čutimo. Prišlo je do nas, do naših življenj, ampak v resnici je že zelo, zelo dolgo to prisotno. In pravzaprav čist vsak del našega življenja in čist vsak del našega delovanja je povezan tako ali drugače s tem. No, in pač seveda imamo zeleni teden tudi pri nas, naslednji teden oziroma ta teden, ko je objavljen ta podcast. In upam, da bo res čim več tudi zaposlenih, čim bolj zagrabilo.
Vse v tem tednu, a ne?
Ne, vedno. Aha, no, jaz kar rada to zatežim, me poznajo kot ono tečko, ko skos neki knjavi.
Zdaj, v tem začetnem delu pogovora bom poskušal biti tisti odvetnik, veš, za tiste ta druge, ki pravijo, da je to morda kakšna zarota, po drugi strani, da gre tukaj za čisto zgrešeno politiko. Samo zakaj? Zato, ker vem, da mi boš dobro parirala. Res je, kot novinarka, ti to že dolgo spremljaš, pa tudi te prispevki, ki jih imate v fokusu, Inšpektorju, so s tem povezani. Pa vendarle se zdi, da en določen del prebivalstva, niti ni nujno, da v Sloveniji, no, ves čas išče izgovore, zakaj pa mi tega ne bi počeli. Ne? In je ta teden samo, vidiš, ta teden se tega držiš, potem pa ne. Pa deva začeti morda pri prometu. Okay? Vem, da se je ravno kar vrnila z Norveške. Že tukaj so Norvežani, naprimer, nek svetilnik v Evropi ali pa celo v svetu, pa zdaj, da ti dam takoj že protivtežko, pa to poveš, da gre tudi za električna vozila, rečejo, ja, seveda, ampak kopljamo pa jih in to je resnica, ne? Za baterije v Kongu, to nam je pa malo mar, ker je daleč stran, ne?
Nič ni popolnoma črno-belo. Zdaj, ko se je ta tema trajnosti, ki raje uporabljam termin trajnost kot samo zeleno, ravno zaradi tega, ker se pojavlja ogromno greenwashinga, sploh nimamo še neke prave besede slovenske za to, se pravi, vsi se zdaj sklicujemo na to, a ne, kadar nam paše, pa ni nujno vedno vse okoljsko trajno. Seveda pri elektrifikaciji prometa se to takoj pojavi. Ne. Seveda mi ne moramo primerjati Norveške pa Slovenije, ne. Pri nas že sam električni sistem ne bi prenesel česa takega, tako da ni. Tudi pri nas je razprava bolj, recimo, ja, na baterije ali pa ne, ne, pa kaj se zgodi s temi odpadki in to. Ampak Stvar, ki sem jo recimo opazila zdaj na Norveškem, pa ki mogoče nisem tu posvečala toliko pozornosti, so neke druge stvari. Kar naenkrat sem ugotovila, da so velika mesta tiha. Da ni, kaj je ta zvok, ki ga proizvaja ta promet silen, da so okna, vse je čisto, pa ne zato, ker bi bili fanatiki in vsak dan to pravili, ampak enostavno, ker ni izpuhov. Da je en kup plusov, da je lepše živeti v resnici v neki tak, nekem takem okolju, v neki situaciji, da ne govorimo, da kar naenkrat pridejo spet živali bližje, da jaz sploh ne vem, kaj vse našteti, koliko je tu enih prednosti. Ne? Je pa res, absolutno, in se moramo zavedati, kakšne so globalne posledice česa takega, ampak ko govorimo o tem, se moramo pa tudi potem zavedati, kaj globalno pomeni pitna voda, kaj globalno pomeni izsekovanje pragozda, kaj globalno pomenijo vsa ta ravnanja. Ne?
In ne samo, kadar nam to paše. A ne?
Ne samo, kadar nam to paše. In recimo, nedavno sem za en prispevek snemala doktorja Zaplotnika, strokovnjaka velikega našega, sva se pogovarjala, sem nekaj, joj, ampak zakaj bi se v Sloveniji toliko matrali, se pa Kitajska ne, naredi toliko ene štale po domač rečen na tem področju. In to pravzaprav ni res. Jaz sem se takrat šele naučila, da to ne drži. Recimo Kitajska je že obrnila ta trend na sistemski ravni. Ne? In pa tudi, če ne bi, ne? Mi vedno lahko Kitajsko razdelimo na, ne vem, 200 ali 500 Sloveniji, ne? E, kaj to pomeni, da zdaj pa ti mali delčki nič ne pomenijo? Čisto vsi prispevamo. In ja, tako posamezniki kot sistemski ukrepi. Ne? To je tu treba poudariti. Ni vsa odgovornost samo na posamezniku, brez posameznikov pa ne bo šlo. No.
Še pri teh avtomobilih bi ostal, mislim, da 15% delež električna vozila že prispevajo v tem trgu in ja, to, kot si rekla, ta tišina, neonesnaženost, pravzaprav so Kitajci najverjetneje šli v električna vozila prav zato. Najprej niso mogli prihiteti Evropejcev s temi na notranje izgorevanja, ker smo pač toliko napredni, kar se tega tiče. Ko pa so električna vozila razvijali, so pa tudi sami ugotovili, oni v tistem zraku pač niso več zmogli živeti. Ne. Zdaj jaz nimam v glavi številk, koliko smrti na leto zabeleži Svetovna zdravstvena organizacija zaradi onesnaženega zraka, ampak govoriva o izjemnih številkah. Pa, no, zdaj, če se ostanem pri tem prometu, še nekaj je, ne? Mi vedno rečemo, ja, električni avto, ja, za v mesto, ne? Roko na srce nihče iz Koroške, pa če se še dolgo časa ne bo tako vozil, ampak morda bi se pogovarjali pa tudi, da bi bilo več ljudi v avtomobilu. Ne? Tudi to je ena stvar, o kateri nikoli ne naredimo koraka naprej od pogovora. Ne?
To pa potniški promet. Tako, pa predvsem seveda javni promet, ne? Kjer je obupen manko no, v Sloveniji. V Sloveniji je to res, mislim, da rak rana vseh okoljskih prizadevanj in trajnostnih prizadevanj. Ker jaz mislim, da dejansko smo kot družba že ugotovili, da je bolj prijetno ne biti vezan na avto, ne se ukvarjati s parkingi in če le lahko in če je tudi ekonomsko kolikor tolikor smotrno, da je vsakem lažje, pa lepše v bistvu potovati z javnim prometom. Žal pri nas to še ni mogoče in tudi pričakovati od ljudi, da bojo na teh mislim, kjerkoli izven mestnih središč se posluževali samo javnega prometa, ni, ne. Jaz osebno živim brez avta že 15 let. Zdaj sem še partnerja navadila na to, da absolutno živiva brez avtomobila in je pravzaprav to velik luksus. Ne. Ljudje mislijo, da ti vzame svobodo, ne. Je, ampak v resnici ugotavlja, zdaj tudi moj partner, da je to pravzaprav prestiž skoraj, da, no, da okay. Se ti ni treba s tem matrati.
Najprej vprašanje, sta zračunala, kakšna je cena, ko nimaš avtomobila? Koliko, na primer, porabiš v letu dni za prevoze, ki torej niso tvoj osebni avto in zavarovalnica ter servis?
Že dolg nisem tega računala. Je bilo pa zanimivo, ko sem delala ravno prispevek o življenju brez avtomobila in ker sem bila brez avta, sem prosila kolege, da si izračunajo. Mislim, da od petih kolegov in kolegic, ki so si izračunali, so se dva odločila za to, da se odpovejo drugemu avtomobilu.
Okay.
Ker to so recimo tisti stroški, ki jih ne želimo videti.
Mm-hmm.
Ne? In si jih tudi nekako nočemo zračunati. To je tako, ko rečemo, da je zdrava prehrana blazno draga. Ne? Ampak zelo neradi si pa zračunamo, koliko hrane vržemo stran, kako smo navajeni polniti vozičke z slabo hrano, mm-hmm. z nekakovostno oziroma z mesom pridelanim na zelo sporen način oziroma preveč mesa. Ne gledamo pa toliko, koliko tega pa stran vržemo, ker ne pojemo vsega tega. Ne? In koliko recimo mineralov ali pa vitaminov ima lokalno pridelana hrana, koliko dlje si sit s tako prehrano, pa potem ja, seveda, cena je višja, ampak gledati malo, kaj dobimo za ta denar ne, in se preračunati, ker se pač Slovenci zelo radi preračunavamo. Moram pa priznati, da sem že tako dolgo brez avtomobila, da res tudi ne vem, kake so trenutne cene. No.
Drago je, se ti lahko sam povem. Ne. Pač preden končava ta prometni del, te bom pol po vsakem delu prosil tudi za kakšno kljukico, ki jo bova naredili, kaj torej vsak posameznik vendar lahko naredi, ker se mi zdi to ključno. Ko si rekla, kakšni so, ne vem, kakšne so cene, veš, mi ves čas govorimo o odvisnosti, pa da ne bomo imeli, ne vem, dovolj elektrike in tako naprej in da smo odvisni od, kaj sem, plina, pa tako. Veš, da smo najbolj odvisni v Sloveniji v resnici od nafte. Zakaj? Ker vsi točimo gorivo, ne? In ta nafta tudi prihaja, na primer iz držav, ki nam morda glih ne predstavljajo demokratični svetilnik, ne? Ampak tam pozabimo, tako kot si ti rekla, ne? Kadar nam je prav nekaj izpostavimo, kadar nam pa ni, pa pozabimo, ampak samo še da zaključim, mladi, danes ti si rekla brez avta, sem veliko mladih je danes tudi na tema, ne, kar ti govoriš, da si avtomobile sposojajo in da uporabljajo te načine, ki so na voljo. Ne.
To se mi zdi zelo, zelo pomembno povedati, ne, da tudi odločevalci, tudi tisti, ki so zelo naklonjeni zelenemu prehodu in vsem tem, pogosto pozabijo, kako se posameznik potem z nekimi odločitvami sistemskimi mora spoprijeti. Zelo mi odpirajo oči recimo mladi za podnebno pravičnost. Ne. Na prvo žogo bi človek rekel, ok, dajmo dvigniti ceno bencina, ne. Se bo manj tega ponucali, super bo za okolje, krasen, narejen, kljukica. Ne. Ni kljukica, ker s tem dodatno finančno obremenimo že tako finančno najšipkejše sloje, ki so se prisiljeni voziti v službo. Ne? S tem mi ne bomo nič naredili drugega razen otežili življenje tistim, ki so že tako v bistvu težko živijo. Ne? To je treba iskati neko ravnovesje pri ukrepih, ker ne onesnažujemo vsi isto, ne? Ne osnežujejo vse države isto, ne osnežujejo pač vsi ljudje isto. Ne? Se vsi vemo. Ja, mislim, če se ti moraš z zasebnim letalom
pripeljati na konferenco.
Trikrat na dan nekam peljati, sam zato, ker si si zaželel neki spit ali pa pojest, mislim, o čem se pogovarjamo. Ne? Mm-hmm. Vemo pa, da je letalski promet trenutno eden najtežavnejših v tem pogledu. Ne?
Drži, spoh, ker niti ni alternative, ko govorimo o gorivu. Ne? Ok, se pravi, če lahko kdo sede malo večkrat na kolone, bo nekomor padla krona z glave, rečemo. Ne? Če si vendarle najdemo še kakšnega sopotnika, ali pa vseeno probamo pogledati, če je kakšen potniški promet, ki nas pelje v službo in domov, več izkoriščen, kot ga zdaj koristimo, smo nekaj naredili?
Absolutno. Jaz vedno pravim, ni tako težko, kot zgleda na prvi pogled. Ne? Če želimo biti trajnostni pa zeleni, v resnici moramo slediti samo štirim stvarem. Manj kupovati,
okay.
To porabiti, manj stran metati, pa princip lokalno in sezonsko.
Okay.
Ne? Se pravi, pri prometu pa seveda žal glede na razmere v Sloveniji, jaz ne moram ljudem težiti, dajte se z javnim prometom voziti v službo, ker vem, da je to pogosto zelo nerealno. Ne? Če pa lahko, če živite v mestu, s kolesom, peš, kakorkoli, mislim, ti car sharing je, živi, tudi več ni problem, polnilnice niso tak problem. tle se dano.
Okay. Hrana, vem, da si jo že načela in ja, se strinjam, ena največjih težav trajnostnega življenja, ki je zelo netrajnostno, več kot 60 kilogramov odpadkov, ne, se mi zdi, da, oziroma hrane zavrže Slovenec na leto, ne, si predstavljamo, koliko je to, mislim, da si nihče ne. Torej, kje v tem trenutku misliš, da smo Slovenci, ko govoriva o tem, da smo potem dovolj podučeni, ali je še vedno cena tista, ki nas na žalost spodnese, ko govorimo o trajnosti, potem greš pa v trgovino, tam je akcija in rečeš, ja, seveda bom tole vzel.
Absolutno smo Slovenci še vedno v evropskem vrhu po porabi mesa. Meso je relativno poceni pri nas. Mislim, jaz bom zdaj rekla nekaj, kar je bogoskrunsko za večino Slovencev in to, da je pravzaprav hrana še vedno prepoceni. In to rečem s polno zavestjo. Namreč logika, ki jo imamo Slovenci, je položnice, avto, obleke, kar se rabi za šolo, pa to, a ne, kar ostane pa za hrano. Ampak prehrana je tako pomemben del celotnega tega zelenega prehoda, od pridobivanja, potrošnje, odpadkov, vsega, da bi dejansko mi morali že zase, za posameznika, za naše zdravje, za naše telo razmišljati bistveno prej o hrani, kakor čist na koncu pa kar ostane. Ne? Gre za prioritete pravzaprav. In ja, vem, večina ljudi si še vedno ne more privoščiti lokalno pridelanega mesa, lahko si ga pa manj. Ne? Pač vem, po prispevkih, ki sem jih delala in odzivi na nje, so bili zelo zanimivi. Včasih, ko sem bila v na dnevnih poročilih in ne vem, se veš, poročamo o tem, kaj vse, katera vlada počne, pa kakšni lumpi so v podjetjih, pa kakšni lumpi so, ne, kjerkoli, pa, ni neke reakcije. Ker ti Slovencem rečeš, kaj pa, če bi se malo manj z avtom vozili, ali pa, če bi malo manj mesa pojedli. To je pa potem, to je pa revolt. Ne. Jaz toliko odzivov sovražnih, kot sem jih dobila na te prispevke, nisem dobila na nobenega drugega. Ker se pač ljudje čutijo, kot da so prisiljeni v neke spremembe, ki jim ne ustrezajo. Noben ne mara sprememb. Ne, na to smo pa zelo navezani. Ne, na ta, ampak pravi si, ja, je tradicija jest meso. Ne, tradicija v Sloveniji je jest meso mogoče enkrat na teden. Ne, ni...
No, tukaj se bom sam toliko glasil. Ne. Se nisem še toliko star, ampak v 90-ih, ne, ko sem bil otrok, ali pa potem v letu 2000, ko sem bil že najstnik, tudi jaz vem, da smo jedli meso enkrat na teden, dvakrat mogoče, pa ne bi govoril tistem, ki smo ga imeli ponovato v juhi, ki je bil vžilav in tako naprej. Ne. Kot otrok sem ga pač težko pojedel. Nismo bili revni, nismo bili bogati, bili smo nekje družina vmes, ker imam tri mlajše sestre. In danes, ko govorimo, ja, je meso 4-5 na teden na jedilniku, tako pred mojih starših, kot pri meni. Zakaj? Ne vem, morda res zato, ker je meso poceni, lažje ga je dobiti, ampak se strinjam, mi smo to pozabili, ne, kar ti rečeš, to je od nekdaj. Ni res. Ne. Mesa mi nismo toliko jedli. In to kaže tudi številke, to ni zdaj.
Pa predvsem
ne.
Pozabljamo, da je predelano meso tudi vseh teh prikrizkih, no, ja, umestnih, da to sploh ni ta glavni obrok. Ne. In tu recimo, ko sem jaz sama sebi merim oglični vtis, ne, ravno pri hrani mi je uspel daleč največ narediti. Seveda, letalski promet še vedno ostaja največji problem tudi pri meni osebno, tudi zaradi službe včasih, a ne, ampak ja, pri hrani se res da veliko in je pa to nihče ne jemlje mesa. Tu mi je zelo pomembno, recimo ravno zdaj sem videla na Norveškem, ne, meso je tako blazno drago, ne, da si ga dejansko tudi oni z njihovimi plačami težko prvoščijo. Navaden zres gnečkej staran, pa gor pa dol, je hiter tam 40-50 evrov v trgovini. Ali pa kila piščanca v trgovini med 15 in 20 evrov. A ne? Ampak kaj pa drug vidik tega je pa, da so absolutno vse njihovi proizvodi, oziroma to je njihovo meso, lokalno, vse je bio in eko, ti praktično tega slabe kakovosti mesa tam ne moreš kupiti. Ne? In zakaj je to tako? Zaradi tega, ker ohranjajo in želijo ohranjati kmetijstvo, želijo ohranjati pejsaž norveškega podeželja, tak kot je. Mm-hmm. Cena dela je seveda zelo visoka in ko to vse skupaj pokombiniramo, pridemo do teh številk. Ne? Pri nas velikrat slišimo, da to, da promoviramo manj mesa, da pomeni škodo za...
Slovenskega kmeta, ne?
Ja, ampak to, mislim...
A je ta model je nebroza, nekaj, ne? Po čemer bi morda Slovenija se lahko ne vem, ravnala, ne? Nekaj, kar pomeni, da ti dvigneš vrednost slovenskega lokalnega mesa, kot ti rečeš, ne? S tem narediš veliko dobrega za okolje, za ljudi in za kmeta, kar je pravzaprav ključno, ne?
Kar je zanimivo, ne? To se je že pravzaprav zgodilo, tudi ko sem delala prispevke recimo o velikih trgovcih pri nas. Mm-hmm. Ne? Sam veš, da 10 let nazaj, da bi se midva pogovarjala o tem, da je treba pač manj vsega, ne? Bi bilo za trgovce nekaj blazno strašnega. Ne? Ni več. V Intersparu recimo ne, so ugotovili, da ja, vedno več kupcev vprašuje o tem, odkot je meso. In kar jim omogočajo, da se ve za vsak kos mesa, od kje je, seveda cena tega je bistveno višja, ampak je tudi kupcev več. Ne? Ni to neki, ne odkrivamo tople vode, je že prisotno in se tudi trgovci temu prilagajajo, tako da ni več cilj sam čim več prodati, pa ni važen kako slabe kakovosti. No? Tako da, ja, ne delamo nobenem škode s tem, ko govorimo o tem, da manj trošitno.
Še eno vprašanje, ne samo meso, tudi ostala hrana. Hrana pred rokom, naprimer. Ne? To je neka stvar, tukaj pa sam lahko rečem, men se kar zasmil. Grem v trgovino, ravno špar imamo pač tam v Trzinu, vedno je tista košarica, zadnje čase je veliko krat polno z jogurti. Jogurti zdržijo še teden ali pa celo dva siri, tako da sem kar velik kupec tudi stvari, tukaj pa seveda napaka, ki jih ne potrebujemo, ne? Ker ne rabimo toliko jogurta, ampak jaz rečem, le to sem zdaj vzel, bom prinesel. Torej, koliko manevrskega prostora imamo ali pa kako nam gre z raznimi temi akcijami, da razdelijo na koncu, pa ko govoriva o hrani, ki je praktično že skoraj da za stran, pa v resnici ni.
Pogledamo. V bistvu je zelo simpel, sploh pri jogurtih. Jaz se spomnim, ko sem bila mala ali pa recimo še najstnica, če šlo nekaj čez rok, ma ne bi tistega pojedla, ni šans. Zdaj, če ni napihnen, če vidiš, da je v redu, če ne smrdi jajca recimo, jajca, če je pokvarjeno, tak smrdi, da ga tudi ne boš mogel pojesti. Ne? Ali pa, kar, dejmo, ja, dejmo spoštovati hrano, pogleda tam, pa še vedno se držati nazaj, se to mene tudi včasih odnese. Ne? Vse ne, ne. Zdaj res imamo opcije praktično, kadarkoli kupiti stvari, ni treba, da nam plesnijo po hladilniku.
Pa dobro je tukaj res omeniti, kar nekaj smo imeli tudi na svetu na 24 ur prispevkov, ko se tudi mladi podjetniki v bistvu povezujejo s trgovinami in iščejo rešitve za to hrano, ki je i pretekel rok, ampak v resnici ni pokvarjena. Ne? Tukaj zdaj ne govorimo, aha, to je pa zdaj za reve, že boste to dobili. Ne, v resnici vidim, da so te ponovna uporaba ali pa še so uporaba pele čisto druge vode. Ne? Se mi zdi, da je to tudi nekaj, kar je vredno podpirati in govoriti o tem še več.
Ne? Pa ne samo pri hrani. Tudi so uporaba aparatov, popravljanje aparatov, popravljanje vsega. Ne? Sej to imamo ta
v tem tednu,
tudi
ja,
pri nas.
Res je, res je. Kot ena knjižnica, mislim, da odneseš ta aparat, ki se je pokvaril, ja. Ti ga popravijo in v bistvu ne greš kupiti novega, ne? Ker se je mikser, če dela.
To morava tudi malo kolege pocukati, ja, da ja, prinesejo vse, kar lahko. Pa ne samo tudi stvari, ki jih ne uporabljaš. Ne? Recimo za v mnogih slovenskih mestih že uporabljajo knjižnice, že obstajajo knjižnice reči in meni je fenomenalno, ko vidim gospoda zrihtanga, ko vidiš, da ima res, da nima težav s financami, ampak prinese nazaj šivilski, šivalni stroj, ker je pač žena hotla nekaj probati za šic in so si šli sposoditi in ga vrnili, ne? Pa bi ga komod kupili. To ni več stvar te percepcije, kdo lahko, pa nekega prestiža. Pa to vse bolj in bolj se mi zdi, da res postaja način življenja. Ne? In to je pomembno. Ja, verjamem, da za marsikoga je težko, da ima občutek, jo, pa se nisem reven, se je lahko. Ne gre za to. Naš planet je vedno bolj reven. Mislim, reven v smislu, da vedno bolj trpi. Sploh tisti, ki si lahko več prvoščimo, bi morali še toliko bolj biti za zgled, pa še toliko bolj se tega zavedati. Ne? In ja, recimo ena, po domače rečeno, bor mašina, ne? Uporabljamo, mislim, da po nekih statistikah 5 minut na leto. Za proizvodnjo te ene bor mašine, ne? To gre, mislim, da nekih 20 kil materijala, obdelave, pakiranja, ja, je lahko je pocen, pa jo imaš pa roki. Skaj? Ne?
Dober primer, nisem vedel, vedeš. Zdaj so pri oblekah tudi lahko tukaj se ostava. Ne greva zdaj po promet, potem hrana, oblačila. Smo v dveh različnih, se mi zdi, smereh. Ena je ta hitra moda, ne, ko danes za nekaj evrov dobiš oblačila na spletnih portalih in ti jih pripelje na dom. In druga so te izmenjevalnice, naprimer, pa second hand oziroma tako. Včasih smo o teh govorili kot, wow, poglejte, odprla se je ta trgovina za izmenjavanje cun. Danes je to res nekaj navadnega, skoraj da v vsakem velikem mestu to že imajo. Kje smo tukaj? Kakšen je ta oglični vtis oziroma koliko so problematična oblačila?
Hitra moda je ekstremno problematična in zelo, zelo me veseli res, ko vidim v teh prodajalnah že rabljenih oblačil pa izmenjevalnicah ogromno mladih. In ja, v določenih trgovinah s hitro modo bomo dobili, ja, mislim, kako naredijo za 2-3 evre bombažno majčko, ki je super sploh, ne vem. Ne, to ne zdrži po moje neke resne analize, ampak dejansko dobiš lahko za 2-3 evre tudi v izmenjevalnici oziroma v prodajalnah z rabljenimi oblačili. To je vse očiščeno in zakaj ne? Mladi se dejansko tega poslužujejo, ker ne samo to, a veš, ne gre samo za to, da ne podpirajo hitre mode, ampak ti v tem primeru dobiš možnost se izraziti kot osebnost, ker se vidimo. V navadnih štacunah po domače rečenje k uniforme, vse isto. Ne? Tam pa si res lahko daš duška, lahko se izražiš, lahko si kreativen. In tudi to me presenetil na Norveškem, zraven vsake trgovine z oblačili je bila še ena second hand. In je bilo tam vedno več ljudi. Pa vemo, da niso revna država, pa vemo, da si bi lahko prvošli tisto novo majčko. Ne? Ampak ne.
Včeraj sem prisostvoval, pa ne, da bi želel, ampak pogovor o treh deklet, pa ena rekla, da sledi nas, ne vem, na TikToku ali nekje eni gospe, ki pač svetuje, kako 5 oblačil ves čas kombinirata. Ne? In je to sem zdaj ta drugič slišal in to je ena izmed smeri, kjer ti govorijo, ni treba imeti vsak dan nove, samo skombiniri se druge. To je tudi neka ta, se mi zdi, da med mladimi ful popularna. No?
Se je tudi pri nas, ne? Jaz sem si večino teh nekih sukničev, ki jih imam, ki jih potrebujem za službo, pravzaprav smo si jih izmenjali tu, ne, pa iz našega fundusa in moram reči, da še vedno najraje nosim mal predelan suknič od kojnega tanka in ga res, res veliko nosim, zagotovo ima 30 let že ti suknič in ga imam tudi za pred kamero, no, tako da, ja, so kvalitetne stvari in zakaj ne, ne?
Plastika, še ena izmed stvari, o kateri morava govoriti. National Geographic je imel prav posebno izdajo o plastiki, revija je bila zavita pa v plastiko, prav spomnim se to. In potem so se javno upravičali, no takrat naprej revije res niso več o plastiki. Bil sem par let ali pa 10 let nazaj v Vietnamu, šel sem plavati v njihovo super morje in potem smo bili 5 turistov, nas je bilo tu zgroženi, koliko plastičnih vrečk tam plava, ker tam vso hrano nosijo v plastiki. Juho, riž in tako naprej. In sem vprašal, kako tudi, da ne mečejo smeti in so rekli, naši stari niso navajeni plastike in seveda ne vedo, kaj plastika povzroča. V Sloveniji to vendarle malo drugače, ampak plastike pa uporabimo še zmeri prevečno.
Res je in tudi jaz priznam, meni je bilo ena najtežjih stvari pri prilagodice nositi ne vrečke v trgovino, ampak one male vrečke platnene za sadje pa za zelenjavo, ne? Tega sem se zelo težko navadila, ampak se in se da. Ne? Plastika je utopili se bomo v plastiki. Ne? Pa spet bom jaz zdaj obrnila to, ne, kar si rekel, preveč je porabimo. Ampak imamo pa v Sloveniji dejansko strokovnjake, ki razvijajo na evropskem pa na svetovnem nivoju embalažo namesto plastike. Ravno zato. V enem od prispevkov, vem, da so na biotehniški fakulteti, pa mislim, da, da ne bom komu krivice naredila, no, na, kaj je že tale ta druga tehniška, naravoslovno-tehniška fakulteta, razvijajo recimo prav te, to, ko zgleda kot plastični ovoj, recimo za borovnice pa za jagode, a veš, ko pridejo v tistih, ne, ki razpadejo same od sebe popolnoma v 30 dneh, ampak zdržijo pa dlje, kot zdržijo recimo borovnice, ki jih ti pač poješ, lahko imaš v tem. Ne. In smo tle zelo napredni. Pri, pri tehnologiji, ne, ki je tu zelo pomembna, mi ne moramo pričakovati od ljudi, da bomo vsi nehali uporabljati plastiko. No go. Tehnologija, ki bo omogočila, da bo relativno poceni, pa dostopno drugačne oblike teh pakung, lahko veliko naredijo. In res, čist na vsakem področju imamo v Sloveniji strokovnjake in res znanstvenike, ki delajo nore stvari. In moram reči, da vem, da se velikrat sliši, ko človek gleda poročila, sploh ne, joj, vse. Vse gre ne, nekam in to nima nič smisla, ima smisel. Se dogajajo pozitivne stvari, se premika v pravo smer, je upanje, ne samo, da je upanje, tudi dejansko smo na pravi poti, ampak ne smemo pa obupati. No? Posamezniki in sistem mora ustrajati na tej smeri. Ne, ni še konc sveta, če bomo popustili, bo, ampak je luč tam na koncu predora in tudi Slovenija je velik faktor pri tem. Nismo mali fizično v redu, smo, ampak drugače pa ne toliko in tudi veliko prispevamo. In upam, da bomo tudi ta teden, no, z zelenim tednom, da bova tudi malo druge kolege navdušila, da bomo navdušili tudi naše gledalce.
Jaz lahko povem, da se bom minimalno vozil, ker bom na morju, priznam. In bom zelo zelen.
Jaz se pa že ful veselim, da bomo imeli spet tale servis koles.
Koles, okay.
Ja, ker res rabimo že mal poštimati. Pa že zbiramo doma, a veš, te stvari, ko ne delajo, da prenesemo popraviti pa zamenjati.
Hvala. Mislim, da sva šla čez promet, hrano, obleka, plastika, a sva kaj spostila. Brezoglična družba do 2050, a mislim, da je to cilj, oziroma je uresničljiv cilj Evrope. Jaz bi sam rekel, meni se zdi krasno, da ga vsaj imamo.
Mora biti.
Okay.
Ni, da imamo kaj veliko izbire, ampak jaz mislim, da ko bomo ugotovili, da nam ta prizadevanja ne jemljajo komoditet, ampak nam v bistvu vračajo eno kakovo življenja, ki se je nikoli, ki smo jo že pozabili. Ne? Ni kakovo življenja sam, koliko stvari lahko kupimo novih, ampak mislim, da je skrajni čas, da se zavemo, da je kakovo življenja prosti čas, da lahko gremo nekam v naravo, da lahko dihamo zrak, da lahko pijemo vodo iz pipe, da je to tist luksus, ne pa samo kaj še lahko več. še več, ne? Ampak kako manj. Ne? Tudi, jaz tudi upam, da bomo malo začeli kakovosti življenja govoriti, koliko minut lahko popoldan počivaš, pa da narediš vse še, kar je treba, pa tako naprej. Ta, kako se reče, osvobajanje prostega časa.
To bo pa naslednji podcast, prav.
Velja.
Teja Šenturc, hvala lepa za tvoj čas.
Hvala, Gregor.
Vam pa, drage gledalke in gledalci, to je bil podcast malce tako površno, sicer o zelenem tednu, ki prihaja, pa vendarle v njem veliko globine, zato ker se morate zdaj sami vprašati, kaj ste pa vi zadnjič naredili, nekaj novega, kar ste seveda že prej počeli za naš planet. Tista vrečka, ki jo imate pri sebi, pa je platnena, je že morda začetek, kakšna hrana, manj, ki jo zavržete tudi, kdaj greste s kolesom, o plastiki so tudi kakšno rekli, da obiščete second hand trgovino, pa pogledate, kaj tam imajo. Vse to so malenkosti, ampak vse se veste, 8 milijard nas je, 8 milijard malenkosti pa že šteje. Hvala, da ste bili z nami, do naslednjič, adio.